Sveiki gyvi, eterija laida Tegu pinigai dirba jums, laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvos vartotojų institutu. Neretai girdime sakant, na šitą daiktą žmogus nusipirko ne pagal kišenę, o kitas štai gyvena, atrodo daug dirba, sėkmingai dirba ir nesugeba nusipirkti automobilio ar nuo savo būsto. Kaip trūksta jam pinigų, taip trūksta. Dažnai tai pasitinka, neturint aiškių finansinio planavimo, finansinio gyvenimo principų, nemokant su pinigais elgtis išmintingai. Šiandien mes ir kalbėsim apie tai, kaipgi tvarkyti savo finansus skirtingais gyvenimo periodais, jaunystėje, vidutiniam amžiui senatvė ir kodėl vienų žmonės tvarkant tuos finansus lydi sėkmė, o kitiems nesiseka. Su mumis žinių radijo studijoje Julita Varanauskienė yra Seb banko finansų, šeimos finansų ekspertė. Sveiki.
Labadiena.
Priminsiu klausytojams, jog jūsų trumpų nuomonių ir klausimų lauksim studijos telefonu 2431431, Vilniaus kodas 85. Ir ponia Varanauskienė, jūsų požiūriu, lietuviai, Lietuvos žmonės, mūsų visuomenė moka tvarkyti savo finansus ir kokiais gyvenimo periodais tuos finansus tvarkyti žmonėms sunkiausia?
Na, iš tikrųjų, šiandieną tarp Lietuvos gyventojų, sakykime, tikrai, manau, rastume labai daug nuomonių apie tai, kas tai yra finansų tvarkymas, kas tai yra finansai. Ir jeigu vienam tai yra tiesiog sugebėjimas išgyventi iš savo algos, tai kitam galbūt tai yra žinios apie įvairiausias finansinės paslaugas, na, o trečiam tai yra, na, sakykime, viso arba viso gyvenimo gal taip per skambiai pasakyta, bet kur kas ilgesnio laiko tarpio planas, tai yra kaip padaryti taip, kad aš sulaukęs pensijos, na, galėčiau gyventi bent jau oriai, arba kaip padaryti taip, kad galėčiau išleisti į mokslus savo vaikus taip, kad, na, vėlgi, jei kiekvienam pagal savo įsivaizdavimą ir jeigu žmogui atrodo, kad tvarkyti su finansais yra tik, užtenka tik tiek, kad sugebėti išgyventi nuo algos iki algos, tai jisai įsivaizduos, kad jis jau viską žino. Kitas dalykas, jeigu imsim tą žmogų, kuriam na, tvarkymasi su pinigais, tai jo tikslas yra būti ramiam ir užtikrintam, na, dėl rydienos, tai jisai įsivaizduos, kad jis jau moka tvarkyti su finansais, jeigu jis turi santaupų kažkokių tai sukaupęs, bet vėlgi, sakykim, tai neapsiriboja tik va tokiais buitiniais kažkokiais tai įgūdžiais, reikia kur kas gilesnių žinių, kurių dėja mokykloje gaunama labai nedaug, o baigus mokyklą, baigus universitetus, na, suaugusieji bent jau mūsų šalyje skirtingi, nu, pavyzdžiui, skandidavų jie nėra linkę mokytis.
Jūs sako, tą tokį ilgalaikį planą tikrai dažna žmogus galbūt ir turi, kitas gal tokio iškaus išreikštų ir neturi. Vis dėlto, kas svarbiausia tam plane turėtų būti? Kokius klausimus žmonės turėtų atsisakyti sau prieš planuojant ilgalaikį savo finansinį gyvenimą?
Na, kas ilgalaikio gyvenimo planas, tai yra, aišku, mūsų svajonės, mūsų tikslai, ką mes norim pasiekti. Na, vienas norės aplink pasaulį iškeliauti išėjęs į pensiją, kitas, nežinau, ten norės kažkokius tai vaikų namus galbūt įsteigti. Ir šalia tų tikslų, kokius mes turim, tai yra, na, ne tik vienerių metų trukmės tikslai, turėtų atsirasti kažkoks skaičiukas. Litai, kiek tai gali kainuoti. Na, o po to turi eiti sekantis žingsnis, priemonės ir būdai tiems tikslam pasiekti, tai yra kaip surinkti tą sumą litų. Bet tai nėra viskas, tai yra tik viena plano dalis. Arba planas A, jeigu taip galima pasakyti. Toliau turi būti ir planas B, tai yra visi tie dalykai, kurių mes neplanuojame, mes visai nenorime, kad jie atsitiktų, bet jie ne nuo mūsų valios tiesiog gali imti ir atsitikti. Galime susirgti, galime netekti darbo, na, gali daug, sakykime, tokių nemalonių įvykių įvykti, tai yra kažkokio artimo žmogaus liga, skirybos galų gale, tai yra tie visi dalykai, kurie finansiškai kainuoja daug, dėl jų gali sugriūti tie gyvenimo šviesieji ir vaiskieji planai, bet kad taip neatsitiktų, tai yra, kad neišvengsimės nei tos ligos, nei tos senatvės, bet kad vat, tokie nemalonūs įvykiai nesugriautų tolimesnių gyvenimo planų, tai vėlgi tas planas B, jisai padeda tam. Ir tas planas B, tai yra tie atsarginiai išėjimai, atsarginis variantas arba o kas jeigu.
Bet čia jau matyt vyresniems žmonėms šitas planas B, jie į kišenį nešiojasi, bet jaunimui mūsų viskas gražu, man daug ir greito, kas čia gali būti, kaip jūs pastebit, vat, skirtingais gyvenimo periodais tokio finansinio gyvenimo tokios svarbiausios įdos, ko žmonės nedaro, ką turėtų daryti?
Na, jaunimui apskritai yra būdingas toksai didelis optimizmas ir per didelis pasitikėjimas savo sėkme, tai yra nepagrįstas pasitikėjimas, kai žmogus įsivaizduoja, kad jis yra geresnis, sėkmingesnis, gali daugiau negu tai yra iš tikrųjų. Ir tarkim, na, čia vėlgi jau ne vien apie pinigus galim kalbėti, bet kad jauni žmonės dažnai sako, dabar kiti laikai, dabar viskas pasikeitė ir dabar visa tai, kas galiojo, seniau nebegalioja, tai jie to principo labai dažnai laikosi, kol galų gale sužino, kad, sako, patys brangiausi pasaulio istorijoje žodžiai keturi, tai yra tie, kad šį kartą viskas bus kitaip. Ir, sakykim, tokios iliuzijos suvedžioti jie galbūt pasidaro pernelyg pažeidžiami. Tai yra per daug didelę sumą, jeigu taip galima simboliškai pasakyti, stato būtent ant pasisekimo, tai yra ant tos sėkmės varianto ir visiškai pamiršta apie tai, kad gali būti ir kitaip.
Na, o vis dėl to šitą krizę, ko jinai mus moko finansinė prasme ir jaunimą, ir vidutinio amžiaus žmonės?
Na, šitą krizę jinai moko, kad nesvarbu, kaip gerai buvo vakar, rytoj taip gerai gali nebūti, o gali būti dar ir blogiau. Tai yra, kad, na, pirmiausia, tai kiekvienas turi pasirūpinti savimi, jau čia taip labai banaliai pasakiau, bet iš tikrųjų nelikti be pinigų. Tai yra toks kertinis arba pats pagrindinis dalykas.
Nelikti ant ledo.
Nelikti ant ledo, jo. Tai yra turėti santaupų. Ir teko matyti prieš keletą metų darytą tokį tyrimą Europos Sąjungos valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje. Kiek žmonių turi santaupų? Tiek, kad, na, užtektų susispaudus pragyventi dar mėnesį. Tai Lietuvoje tokių žmonių yra mažiau negu pusė. Bet ne vien Lietuva, čia šitaip, šalia mūsų yra ir kitos tos postsovietinės arba postsocialistinio bloko šalis, kai tuo tarpu tos šalis, kurios yra išsivyščiusios, tai ten na, trečdalis galbūt 10%, kaip tai yra Skandinavijoje, bet vėlgi, ir aš tikrai nenorėčiau sutikti, kad ta pusė, kuri neturi santaupų, jų neturi dėl to, kad jie apskritai labai mažai uždirba, labai mažas pajamas turi. Tarp jų, manau, yra nemaža dalis ir tokių, kurie na, labai pasitiki, kad jiems tų santaupų tiesiog nereikės.
Dar priminsiu, 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, juo gali taip pat įsitraukti pokalbį, pateikti klausimą. Vis dėlto, na, jaunimą užkabinom ir negaliu nesureaguoti. Tikrai jaunimas, kaip jūs sakė, toks kartais pakankamai avantiuristiškai elgės ir pasitikėjimo savim turi. Bet, na, kaip patsispirti tai pagundai? Norui pirkti, aišku, turėti planą reikia, bet vis dėlto gyvenime labai daug pagundų. Ir prekybininkai gundo įvairiom nuolaidom akcijom ir tas jaunimas tiesiog neretai susigundo tom akcijom. Tai vis dėlto, kaip apsispręsti prieš perkant daiktą, ar tikrai tau jo reikia, kaip atsakyti klausimus vis dėlto, ar jis tau reikalingas ir naudingas, ką patartume žmonėms?
Na, aš pati, sakykime, naudoju keletą tokių, nu, tokių labai buitinių receptų, tai yra pirmas toksai tas receptas, tai yra, kad jeigu eini į parduotuvę, tai jau įsivaizduok, ką nori tenai nusipirkti, kad jeigu eini pirkti batų, tai nereiškia, kad pirksi dar ir kažkokią tai striukę ar dar kažką. Bet kitas toks receptas yra ypač, na, tikrai čia, nežinau, gal ne vien jaunimas, bet ir moteris supras, kad, na, tiesiog yra tokių daiktų, kuriuos tu pamatai, apie juos net nepagalvoji, bet jų labai nori. Tai tokiu atveju yra toks geras receptas, kai, na, tas vadinamas palyginimas, tai yra aš tik keliu savo klausimą, tarkim, kiek valandų, dienų, savaičių ar mėnesių aš turiu dirbti, kad na, nusipirkčiau šitą daiktą ir tada vat, pasirodė, vertas ar nevertas, sakykime, visai tų pinigų. Tai yra tokių žmonių, kurie, tarkim, matuoja, nu, ypač tos smulkesnės išlaidas, tokius smulkesnius pirkinius, tiesiog matuoja kavos podeliais. Nu, tiesiog vat, turiu tokią pažįstamą, kuri labai mėgsta kavą ir jinai, vat, kaip pamato ten kažkas, 10 litų, nu, tai kiek čia jau, 2 kavos podeliai. Nu, ar ten, tai tas toksai palyginimas arba sugretinimas dviejų dalykų. Ką man tai reiškia, nes tas 4,5 lito nu, atrodo labai mažai, ypač jeigu jisai išleidžiamas šalia dar ten 200 litų. Bet kai tu pabandai tą paskaičiuoti tokiu suvokiamu savaime suprantamu matu, tai tas nušviesėjimas arba praskaidrėjimas, sakykime, ateina. Na, yra dar trečias toksai pasiūlymas, sakykime, kai na, yra žinomas kažkoks pirkinys, tai žmogus jį galbūt ten ir nusiperka, bet paskui pamato, kad ten parduotuvėje už dviejų kvartalų jisai buvo pigiau. Tai, sakykime, jeigu norime ką nori ką pirkti, tai pirmą tą paieškų dieną nesinešti niekur pinigų, apeiti keletą vietų ir pažiūrėti, ar galima kažkur nusipirkti jį pigiau. Bet manau, kad tie va tokie spontaniški pirkiniai, tai jie galbūt ir yra patys tie pikčiausi.
O į tas prekybininkų triukus ir viliojimus įvairiom akcijom, kaip jūs žiūrit? Na, 99 ten po kainos centai ir... Ir panašiai. Nuolaidos.
Aš šiaip žiūriu, kad akcijos ir tie išpardavimai, jeigu jie nėra tie sumeluoti vadinami, kai užklijuojama ne ta kaina per akciją, o atseit, Taip. Kuri buvusi ir anksčiau, aš, sakykime, tas nuolaidų sezonus žiūriu kaip į pakankamai gerą būdą nusipirkti daiktą, kurį tu planavai nusipirkti tik pigiau, bet šiaip galim pastebėti, kad yra žmonių, kurie į akcijinę prekę tiesiog žiūri kaip į galimybę sutaupyti. Nesvarbu, jiems jos reikia ar nereikia, jie tiesiog palygina, prieš tai kainavo 600 litų, dabar 500 litų, žiūrėkit, 100 litų sutaupau ir turiu daiktą už 500 litų, kurio man nereikia iš tiesų ir nebeturiu tų 500 litų. Vėlgi, o šitie pinigai, ypač šitos sunkesnių laikotarpių, tai tikrai gali būti labai neprošali.
Ir jaunimą šiek tiek apšnekėjom, vyresni žmonės, senatvė sulaukė žmonės. Kuo pasižymi jų finansinis planavimas, kokiais principais, galbūt kokios įdos, kokios problemos tada kyla?
Na, vyresnio amžiaus žmonės, jie dažniausiai jau puikiai išmano tą šeimos buhalteriją arba namų ūkio buhalteriją. Jie tikrai moka susiskaičiuoti, kaip leisti pinigus, kad jų užtektų iki mėnesio galo. Jeigu tai yra pensinio amžiaus žmogus ir jisai yra pensijoje, jis turi daugiau laiko, jis tikrai padaro rinkos tyrimus, taip kabutėse galbūt pas to žodžio net nenaudodamas, bet išsirenka tas vietas, kur produktus galima pirkti pigiausiai ir manau, kad ne tik manau, bet ir matome, kad vyresnio amžiaus žmonės, dabar net negaliu pasakyti, bet tikrai labai didelė dalis vyresnio amžiaus žmonių turi kokių nors santaupų. Aišku, kad tai vėlgi ar tai galimybė, ar tai grėsmė, kai girdime apie pranešimus, kaip sukčiai išvilioja iš garbaus amžiaus žmonių pinigus, tai vėlgi kitą kartą atrodo, kad galbūt geriau būtų, kad jie neturėtų tokio lengvo prieimo prie jų pinigų.
Su pinigais, nes ir infliacija, gal dabar šita problema neaktuali, bet laikant pinigus ilgainiui daug ir galvos skausmų yra.
Na.
Ką daryti su jais?
Aišku, vienas ten pasirinks laikyti juos po belim, kitas pasirinks tuos pinigus nunešti, padėti į banką, į terminuoto indėlio sąskaitą ir gauti šiokių tokių palūkanų. Na, o trečias galbūt bandys ieškoti kitų pelningesnių pinigų laikymo formų, tačiau čia šitoj vietoje reikėtų labai atsargiai ir labai gerai pasverti, nes, aišku, pelnas ir rizika jie visą laiką vaikšto kartu, jeigu tu nori daugiau pelno, reiškia, tu prisimi daugiau rizikos. Ir jeigu mes kalbam apie vyresnio amžiaus žmonės ir apie jų vienintelę santaupas, na, tarkim, turi susitaupę, kad ten ir 10 tūkstančių litų, ir dabar bando jais visais kažkaip surizikuoti, kad gautų ne 9% palūkanų, o tarkim 12% palūkanų, tai jau būtų ne atsargu netgi ir tam vyresniam žmogui, todėl kad, ypač jeigu tos santaupos yra ir jo pragyvenimui skirtos lėšos, kasdieniam pragyvenimui, nes, kaip žinom, jeigu pinigus kam nors rizikingai paskolini, pavyzdžiui, ir paskui jų tau prireikia pasimti, tai gali būti arba neįmanoma, arba labai nuostolinga. Taip, kad čia vyresnio amžiaus žmonėms, jeigu taip pažiūrėt, ko jiems šiandieną labiausiai trūksta, tai ko gero trūksta tų žinių finansinės paslaugas, nes jų atsiradė yra labai labai daug. Ir jeigu žmogus, sakykime, ten 30 ar 40 metų žinojo vieną paslaugą banke, tai yra knygelė, taip vadinama, tai taupomoji, ir kad aš ten galiu laikyti pinigus, tai šiandieną jų yra labai daug. Ir, sakykime, jam kaip nepasimesti ir kaip išsirinkti tai, kas jam tinka, tai vėlgi reikia tam skirti laiko.
Na, mes apie tai jau šnekėsime kitose mūsų laidose. Ačiū, kad atvykote į Žinių radijo studiją. Julita Varanauskinė, SEB banko šeimos finansų ekspertė, buvo mūsų viešnė. Priminsiu, laida Tegu pinigai dirba jums, parengta bendradarbiaujant su Lietuvos vartotojų institutu, ją vedė Aurimas Perednis.